В ефірі програма «Ваша свобода». Вас радий вітати ведучий Олександр Лащенко. Активісти правого сектору і самооборони Майдану зірвали напередодні з'їзд суддів, який мав відбутися у будівлі Верховного суду в Києві. Активісти вимагають не проводити саме зараз з'їзд суддів, а зробити це після ухвалення Верховною Радою законопроекту про поновлення довіри до судової системи України. Поки що цей документ пройшов лише перше читання. І от з'їзд суддів, незважаючи на протести, все ж таки намагалися вчора провести, попри в тому числі рекомендацію голови Ради суддів України Василя Онопенка. Деякі народні депутати наголошували, що на такому зібранні можуть обрати вигідних для проросійських сил, для Путіна, суддів Конституційного суду. Поки що, принаймні, це не вдалося. А голова Ради суддів України Василь Онопенко саме зараз є гостем студії Радіо Свобода. Вітаю вас, пане Василю.
Добрий день.
Отже, можна говорити, що зірвали вчора, принаймні поки що, спробу конституційного перевороту. Так справедливо казати чи ні?
Я думаю, що можна про це говорити, тому що завдання стояло не на з'їзді, це навіть не з'їзд, це зібрання. З'їзд збирає Рада суддів, вона призначає порядок денний, вона визначає фінансування, все, що пов'язано з з'їздом. Я вже не один такий з'їзд проводив. На самом ділі це було зібрання, яке за межами Ради суддів проводилося, і деякі генерали в суддівських мантіях привласнили собі повноваження Ради суддів України. Це фактично злочин вчинили. Але, принаймні, натомність вони все зробили, щоб провести таке зібрання. Від мого імені просилали запрошення.
Хоча ви не давали.
Жодного не підписав. Від свого імені визначили спочатку одне місце проведення Київський апеляційний суд міста Києва, потім Верховний суд. Тобто, ну, такого дикого випадку я за десятки років суддівської кар'єри я ще не бачив. І це говорить про те, що, мабуть, була мета, яка зумовила такі дії.
Яка ж мета?
А мета – це, в першу чергу, провести до Конституційного суду чотирьох суддів, які вирощені ще системою Януковича.
Пане Василю, я маю нагадати, може не всі слухачі це знають. Конституційний суд України складається з 18 суддів.
Так.
Шестеро від Верховної Ради, шестеро від президента і шестеро всіх суддів. Верховна Рада після перемоги Майдану скільки? П'ятеро вже? Перепризначила. Пан Турчинов, як виконуючий обов'язки голови держави, не має права.
Абсолютно.
І залишилася ця квота.
Оця 6,
квота. 6-6. Оця так. Шістка. Скільки мало бути?
Мало
тут
бути
четверо.
Ще четверо.
А двоє ще де?
А двоє там по них питання не виникало, тому і Верховна Рада не ставила перед нами
тобто,
таку рекомендацію.
Тобто з урахуванням тих суддів, які ще були призначені президентом Януковича,
плюс
і якби ці, то
четверо.
Була більшість у Конституційному суді.
Абсолютно.
Вигідна для ухвалення певних рішень.
Любого. Все, що завгодно були
прийняти. Про повернення Віктора Януковича на посаду, можливо?
Могли. Скасувати всі закони, визнати неконституційними постанови Верховної Ради за останній час, могли б. Це Конституційний суд. І для загального світу це виглядало б досить демократично.
Ну, для однієї з держав-сусідів,
так.
Знаємо якої.
Я так
передусім.
Думаю, передусім.
Яка тому без будь-яких рішень Конституційного суду України вже досі вважає, напевно, вважатиме Януковича в лапках легітимним президентом.
Ну, ми це ж бачимо, ми це знаємо. І тому увага навіть самого Путіна і засобів масової інформації була приділена от цим речам і проведені з'їзду в Україні. Тому якби прийшли оці особи, а туди мали прийти голова Вищого господарського суду Татьков, голова Вищого голова спеціалізованого суду по розгляду кримінальних і цивільних справ Солодков, Ємельянов, заступник Татькова, Самсін, який очолював весь час Вищу кваліфкомісію. Ну, я знаю, це була велика небезпека. Що казати про цих людей, я не хочу характеризувати, ну, наприклад, по Гвоздику. Це заступник голови, який заступник голови Вищого спеціалізованого суду по розгляду цивільних кримінальних справ, він же голова Ради суддів загальних судів. В свій час він перший підтримав псевдореформу Януковича у 2010 році. У 2013 році він перший, як Пилип з Конопель, вискочив і сказав: закон про амністію Євромайдану учасникам не може бути реалізований. 16 січня цього року він знову перший як член Ради суддів України, ніхто його не поруважував.
Ще за язик його ніхто не тягнув.
Так. Він перший сказав...
Закони ті, які закони називали так, драконівськими,
так. Підтримав. І знову він очолив оцей заколот. Тобто, ну, мова йде, кого мало це зібрання обрати до Вищого апеляційного суду. Просто ці люди не користуються авторитетом суддівської спільноти. Тому, слава Богу, що так сталося, не пройшло цієї трансформації. Але це ще, як кажуть, не вечір. Будемо бачити, як сьогодні буде прийнятий закон про люстрацію, називаємо одним словом, суддівського корпусу, чи ні?
Дивіться, але ще напередодні цього засідання, яке напередодні все ж таки активісти правого сектору і самооборони Майдану зірвали, ви казали, що, да вже коротко зараз, у нашій програмі про це розповіли, що приміщення можуть обрати будь-яке. Можна теоретично допустити, що вони проведуть, наприклад, це засідання, умовно кажучи, в Донецьку, чи тільки в Києві мають його проводити?
Можуть в Донецьку, можуть на Володимирському базарі. Може, десь серед вулиці зібратися.
Так, як учора не в приміщенні, а біля Харківської облдержадміністрації самозванці оголосили так звану Харківську республіку.
Так, це...
Слідом за іншою республікою,
абсолютно.
Так званою.
Можна порівнювати ці речі. Тому я дивуюся, куди дивиться влада, куди дивиться генеральна прокуратура. Мене дивує міністр юстиції, який після обіду, як сказали, я бачу, можливо, вирвали якийсь шматочок.
Пан Петренко.
Сказав, ах, як жаль, що з'їзду не відбулося. Ну, мене це шокувало заяву.
А чому? Чи він не пояснював свою думку?
Я його не бачив.
Ну, зараз ми не маємо змоги його розпитати.
Але такі речі, ну, просто неприпустимі. Невже він не бачить, що це творилося і для чого це? Тому я не хотів би думати про якусь складну політичну гру. Не думав би, але така підозра є.
І загроза конституційного перевороту, наскільки я вас розумію, не знята.
Не знята, тому що, знову, якщо ці судді будуть підтримувати, можливо, якоюсь політичною силою чи силами, то така загроза існує. Я вчора зробив все, що в моїх силах, і з'їзд не відбувся. Тому що це все робилося нелегітимним, не в правовому русі все це відбувалося.
Пане Василю, з'їзд не відбувся, а я так розумію, вони навіть не змогли розпочати роботу, так?
Вони не змогли, тому що появилася самооборона, люди самоорганізувалися, я не знаю, як це сталося, тому що це не за нашим сценарієм йшло. І їх просто не пустили до приміщення Верховного суду. Вони, як щурі, почали якимись темними заколотками прориватися.
На вулиці Пилипа Орлика, якщо?
Так, Пилипа Орлика, 8.
Так.
Десь звідкись появились, Гвоздик почав вести групу десь з 20 делегатів через якісь коридори. Ну, і це спровокувало самооборону, громадськість. Вони буквально перестрибнули через паркан і під білі руки вивели їх із приміщення Верховного суду.
Теж був коридор ганьби, наскільки я розумію.
Так, да, був коридор ганьби.
Хоча фізичного насильства, як переконують самі ці активісти, ніхто не застосував. Просто
ні,
не дали...
я навіть не бачив. Взяли під руки і вивели, і кричали «Ганьба!» Це те, що я бачив. Звичайно, там в якійсь мірі постраждали мої колеги Верховного суду, бо не всі зрозуміли, хто тут, хто є хто. Приходилось їм показувати свої посвідчення, що вони працівники Верховного суду, і тоді якось влаштовували, регулювали ці питання. Бо до Верховного суду якраз всі ці, що зібралися біля нас, сказали, що ми поважаємо Верховний суд, і ми б не хотіли зривати...
Я ще нагадаю, ви колишній голова Верховного суду України, в тому числі.
Ну, теж так, це було таке.
Вас, нас писав колишніх. Нагадаю, що гість студії Радіо Свобода Василь Онопенко. Ми за хвилину продовжимо розмову про те, як можна через судову систему, чинну в Україні поки що, здійснити конституційний переворот в Україні і, наскільки я вас зрозумів, навіть спробувати повернути до влади пана Януковича. От так. Продовжимо про це розмову.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Шановні друзі, можу вам також нагадати, що ви маєте змогу сперечатися, ставити свої запитання прямо зараз гостові Радіо Свобода Василеві Онопенку, якщо позвоните за номером телефону 490-2905, код Києва 044. Отже, пане Василю, як же можна зняти цю загрозу конституційного перевороту в Україні, яка, як ви кажете, залишається? Це, знову ж таки, той же названий мною на початку програми закон, який поки що ухвалений лише у першому читанні, про поновлення довіри до судової системи України, так? Це вагомий крок.
Абсолютно. Це як скальпель, яким треба вирізати метастази, які є сьогодні, на жаль, в судовій системі. Я вчора відкрито визнав, що якимись поправками, пігулками лікувати цю хворобу неможливо. За останній час, 4 роки, коли був режим Януковича, хвороба настільки застаріла, настільки стала загрозливою, що треба тільки операцію в вигляді оцього закону. Люстрація суддів.
Він передбачає, зокрема, саме цей закон.
Він передбачає так, якщо сьогодні буде прийнятий, по звільненню...
А він, до речі, сьогодні розглядається в Верховній Раді. У порядку денному стоїть.
У порядку денному є. Так. Тому він передбачає звільнення всіх голів заступників з адміністративних посад. Це, як правило, не всі, але більшість голів були, ну, якби, механізм використання впливу на вирішення питань режимом Януковича. Тому все це треба зробити. Аж до голів і заступників вищих спеціалізованих судів. І потім, як це передбачає закон, обрання нових осіб на ці посади. Там, де авторитетний голова, а таких дуже багато, його оберуть знову. Там вже корумпована особа.
Тут не йдеться про заборону на професію жодним чином для тих,
там
хто
лише
зараз обмежується
обіймає
ці посади суддів.
Так, на 3 роки, і потім, якщо є довіра, ще на 3 роки. Тобто це абсолютно нормально, демократично, а не довічно. Тому я думаю, що тут його конче треба якомога швидше приймати.
І він сьогодні може бути в цілому?
Він може в цілому, він в другому читанні йде. І з іншої сторони, це дасть можливість нам обрати до Вищої кваліфкомісії достойних, чесних, порядних суддів, і так само до Вищої ради юстиції. І тому ці органи потім будуть займатися дисциплінарною практикою, звільняти нерядивих суддів, за порушення присяги. Тобто на них лежить надзвичайно велика відповідальність. Але ж треба, щоб там були ті судді, яким довіряють. А не так, як сьогодні. Коли був режим Януковича, Вища кваліфкомісія мовчала, як води в рот набрала. Коли ситуація помінялася, зразу ж почали знайшли Кирєєва і всіх інших, і як от поперед батька пекло побігли.
А що ви маєте на увазі? То той самий Кирєєв судді?
Той самий Кирєєв.
І що до нього? Що відбувається?
Ну, постало питання про звільнення за порушення присяги.
А, в цьому сенсі ви маєте на увазі, що вони активізувалися.
Але це коли? Це...
Я маю на увазі, хто може не знає, хоча навряд чи знайдеться такий слухач, що все ж таки нагадаю, пан Кирєєв був суддею того самого судового процесу резонансно, коли засудили колишнього прем'єра України Юлію Тимошенко.
Так.
Родіон Кирєєв.
Так, абсолютно. І ще мене турбує ситуація, що багато суддів, які приймали ці страшні рішення відносно Євромайдану з політичною окраскою, арештами і так далі, вони зараз знову проявляють надзверх ініціативу, але вже з іншої сторони, якщо поступають якісь там, можливо, прохання. Так ми ніколи не доб'ємося незалежності суддів, суддівського корпусу. Все це буде по замкнуту кругу ходить. І, звичайно, мене це надзвичайно турбує.
Нагадаю, що телефон студії прямого ефіру «Радіо Свобода» 490-29-05, код Києва 044. Цей номер вже набрав один з наших слухачів, або, можливо, слухачка, і ми зараз послухаємо його. Будь ласка, в ефірі, тільки передусім представтесь.
Алло, добрий день.
Добрий день, ми вас слухаємо.
Це Валентин, Київ. У мене питання до пана Анопенка. От я уважно чув, що він каже, і я прослухав, що він сказав, треба частину суспільства українського ці метастази вирізати. Ну, знаєте, я вам скажу, що останні події, от особливо в цьому році, і отакі фрази суддя, коли каже, то мені здається, що наше суспільство ще, українське суспільство, ще не готове до самостійного державного керування. Ви знаєте, просто жах бере, як наші українці з одної сторони чекають, коли виріжемо той всі метастази тих, хто нам не подобається, і все таке інше. Люди добрі, Давайте просто скажемо суспільству, що нема у нас ні сил, ні розуму ще досі.
А який же вихід з такої ситуації, якщо
вихід,
на вас погляд немає
вихід
ні сил,
треба
ні розуму?
Що жити...
до Путіна звертатися, так провокативно вас уточнюю?
Ну, я думаю, що вихід єдиний. Треба жити таким чином, під керівництвом тієї держави, яка може керувати людьми.
Це ваша позиція, ви маєте на неї право, а ви, пане Василю, можете відповісти.
Ну, я образно сказав метастази, але сьогодні, я не знаю, мало хто каже, не нарікає корупції в судовій системі, хоча корупція роз'їдає, як вже, всю владу в країні. Ну, то що робить? Закрити очі? Чи, як в тому фільмі, Кац предлагає здатися? Ну, я не знаю, я боровся і раніше. Ви знаєте, з режимом Януковича, і в моїй оселі були обшуки, і арештовували мою сім'ю. Це всі пам'ятають.
Щоб
і зараз я борюся.
Вас зігнати з посади голови.
Звичайно, звичайно. І зараз зі мною борються. Моя позиція не змінилася. І вона буде, і є і такою. Тому я бачу,
ще
як навести
один... Так, да. Дякую вам за відповідь. Ще один слухач має змогу або висловити свою думку, або поставити своє запитання. Будь ласка.
Я, вибачаюся, Михайло з Броварів. Я хочу сказати це, я поважаю пана Нопенка, слідкую за вищим судом, що вони робили, Януковичі. І хочу сказати, що є досвід європейських країн, як боротися з цією, з тим злочином, який твориться у нас в Україні. Це ви бачите, що робиться у нас в східних областях України. І як з цим боротися? Дякую за увагу.
Спасибо.
Будь ласка, дякую, пане Михайло. Дійсно, в мене теж є свої плани на реалізацію судової реформи. Я думаю, що буде ще час. І ви послухайте і погодитесь, що треба судову реформу і суди зробити простішими, доступнішими до людей.
Концептуальне, звісно, питання. Так. Не на 10 хвилин, що залишилися.
Це окрема тема.
Але буквально тезово, що треба зробити?
Ну, я це говорив про те, що є от з Броварів Михайло дзвонив, да? Там районний суд. От там треба ввести спеціалізацію по господарських, по адміністративних, по цивільних, по кримінальних. Люди знають цей суд. І туди пішли. Є в Київській області, чи в Києві, чи в Вінницькій області рідній, один апеляційний суд, і там палати. Але це тема окремої розмови, я це піднімав не раз уже, на жаль, все це поховано поки що. Я думаю, що зараз треба це робити по-іншому. Але не будувати знову, як ви знаєте, приміщення для вищого господарського і вищого адміністративного суду на 4
та...
десь приблизно мільярди, уявіть.
Гривень чи доларів?
Гривень. Ну це теж немало.
Чимало, так.
Видите, коли вони
навіть
мають,
з урахуванням, що гривень
мають свої прекрасні приміщення. Для чого це?
А навіщо? Яка офіційна мотивація?
Ну це при Януковичу це все закладено. Ага. Я думаю, що там переполовинять. Чи мали переполовинити? А далі, навіщо це будувати, коли радянська армія, діти, обездолені, інваліди, пенсіонери, нам що, немає куди дівати ці гроші?
Зрозуміла ваша позиція. Ще один слухач приєднався до нашої розмови. Будь ласка, ваша думка або запитання.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Мене звати Олексій Ніколаєвич, я сам киянин, і мене інтересує вопрос по пенсіям. Чому це прокурори і судді отримують по 15, по 20 тисяч, а Гаяр, которая проработала 40 лет, получает 800 или там 1000 гривен. Как вот этот вопрос справедливости здесь, чтобы у нас
было? Дякую за питання, хоча пан Нопенко, він не стільки соціальної політики, це не Людмила Денисова, наприклад, але ну, якщо бажаєте, можете відповісти.
Я скажу, дійсно, пенсії суддів дещо більше, скажімо, чим дійсно тої ж доярки, це правда.
І, це далеко не секрет.
І треба підтягувати, да, дійсно, доярку до цього рівня, а не опускати суддів. Якщо порівнювати пенсію наших суддів порівняно з росіянами, то вона кілька разів менша, ніж в Росії. Я не кажу про європейських. Але тут таке, якщо ти маєш зарплату, якщо пенсію, то ніякої корупції. І це повинно бути вже, бо суддя не має права займатися комерційною діяльністю, чимось іншим. Ну, але тим паче, я вам скажу, що зараз, ви знаєте, там приймаються відповідні закони, де мова йде про обмеження пенсії і інших виплат для судді. Да, ми розуміємо, наскільки зараз Україна в складній ситуації.
Пане Василію, ну от, знову ж таки, ці 25 хвилин, що виділені нам на час нашої розмови, це дуже мало. Але все ж таки поставлю таке питання. Я не є ані суддею, ані юристом, але мене завжди цікавило таке запитання. Чому, наприклад, на Заході справді? Це визнають навіть опоненти Заходу. Ті, хто вважає, що шлях України треба тривати, як його називають, утайожний союз. Але визнають, що судді там незалежні. А чому у нас така ситуація? До речі, в тій ж Росії, незважаючи на те, що там, як ви сказали, зарплата вища, але продажність, вибачте за це слово, суддів, м'яко кажучи, не менше, ніж у нас. Це теж визнається між росіян. Чому так відбувається? Це дійсно будь-який політик, приходячи до влади, незалежно до, від формального, так би мовити, забарвлення свого ідейного, хоча ідейних політиків у нас майже нема, він під себе все підгрібає, грубо кажучи. Чи самі судді готові чогось зволіти? На ваш погляд?
Знаєте, я б не хотів би, щоб це клеймо падало на всіх суддів.
До речі, я даруйте вас переб'ю по темі, скільки двоє суддів Конституційного суду не підтримали тоді 2010
звичайно,
року конституційний переворот від Януковича.
Так. Тому така проблема є.
Шишкін і ще один.
Шишкін, да, і Стецюк.
Так. Тобто і такі судді є.
Абсолютно.
Абсолютно порядні.
Як їх не пресінгували. Ну, незалежно, ми ніколи не могли добити повної незалежності суддів. Нас весь час мінялися еліти, влади, весь час був тиск. Коли в опозиції корумповані суди, коли треба щось зміняти. Прийшли до влади використовувати. Я сьогодні хочу подивитися, сьогодні приймуть закон про відновлення довіри, про люстрацію суддівського корпусу. Коли судді самі просять, благають прийняти цей закон.
Вона і так.
Да? Так?
Не ті, що збиралися
не
на ЗІЗ.
Не ті, що збиралися на ЗІЗ, бо збиралися голови судів відповідного рівня, заступники і керівники вищих
але
судів.
Але не пересічний.
Але так, не судді, які просто працюють суддями. Тому сьогодні оце лакмусова бумажка для політиків. Кричите, я звернувся зверненням до голів фракцій, до кандидатів президента, різке заява моя. Ви її читали, і бачили, можна подивитись на сайті Верховного суду. Ось сьогодні покажіть, що ви дійсно хочете допомогти суддям навести порядок в суддівській системі.
Пане Василю, прийняття, ухвалення остаточного закону про поновлення довіри до судової системи України. Перший крок важливий, як
так,
ви кажете.
Однозначно.
Що ще треба зробити?
Зачищення Вищої кваліфкомісії, Вищої ради юстиції, порядних людей обрати до Конституційного суду, але цей процес повинен тривати. Ми так, дивіться, тільки кажемо про політичні справи, вони актуальні. А коли розграбовано майно, банкрутство, земля роздавалася, все інше, через певні спеціалізовані суди,
та рейдерські захоплення.
Рейдерські. Та це в цьому ж рівно. Та були справи, коли частину Дніпра видавали документи рішеннями
судів. І потім преса повідомляє, що Новий рік через два у одному з найдорожчих ресторанів, не будемо робити рекламу, у Києві значають за відповідні чайові.
Так, і це робили і судді, і прокурори, і тому тут треба продовжити цю роботу.
Три хвилини до завершення нашої розмови, і сподіваюся, ще одного слухача встигнемо вислухати. Будь ласка, ви в ефірі.
Алло, це я, так?
Так, це ви не помилилися, що це ви, будь ласка.
Дуже дякую. Ви знаєте, а я б ото поміняв доярку із суддями, так воно було справедливо. Ну, на Заході у суддів...
Кваліфікації доярки, при всій повазі до цієї професії, або, умовно кажучи, кухарки, вистачить для розгляду складних судових справ? Не чує наш слухач, не?
Ні, я чую. Значить, ви розумієте, що... ну, які ж у нас судді, розумієте? Доярка б не гірше справилась, вона б нічого не робила. А цей
добре,
робить тільки шкоду.
Добре, я сам села. Мама тримала корову і не один рік. І я сам доїв її, сам приймав роди в корови. Тому, якщо мова про мене, то я якраз той, кого поміняли б ви там на суддю. Але куховарки був час, коли вже керували державою, і повинні всюди спеціалісти. Ви ж доярку не будете просити операцію, чи, не дай Бог, ви захворієте, і що вони... Кожен повинен займатися своїм. Інша справа. Наскільки чесно, наскільки порядно, наскільки самовіддано. Тому тут кожен, знаєте, повинен робити свою справу.
І от на сам кінець, я не знаю, у нас всі люблять говорити про корисний досвід Заходу, от... Перше, що мені, наприклад, спадає на думку, судді Верховного суду Сполучених Штатів, вони обираються, наскільки я знаю, довічно, так?
Так, так.
Може, цю практику у нас, щоб от судді Конституційного суду були довічно? Чи це абсолютно неправильно в наших умовах?
На самом ділі, це не є визначальним, я би так сказав. Хоча і вік 65 років для судді, який працює в Верховному суді, а я знаю, що в Верховному суді працює дуже багато поважних людей, грамотних, і якраз під час реформи десь більше 40 судді пішли з Верховного суду, їх витиснули, видавили.
При Януковичі.
Це прекрасні фахівці. І мені жаль, що вони пішли. Натомість ми побачили, створили вищий спеціалізований, там інші, оці всі суди понабирали з Донецької області, я не кажу, що з Донецької області погані там фахівці, але це масові були переїзди на посади. І тому...
Тобто такий американський досвід, він відносний, так?
Так, це все відносно. Питання, звичайно, можливо подумати про вік до 70 років.
Ні, йдеться не про вік, а в тому, що людина не буде зважати на те, що хтось її може зняти, хтось може... Чи це...
Та нам хоча б поміняти оцю ситуацію, де за що нас критикують. Що на 5 років вибирають, якби випробувальний термін, а потім думають, як підвісили знову. Ти виправдав наше довіри? Ну, раніше б не було. Так. Чи ні? І тоді вирішують долю людини.
Дуже дякую вам, пане Василю. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був голова Ради, колишній голова Верховного суду України, нині голова Ради суддів України Василь Онопенко. Він не виключає, що може бути повторена спроба конституційного перевороту України, якщо не ухвалить сьогодні Верховна Рада закон про поновлення довіри до судової системи України. Всі ми закінчимо програму. Привіт.